найгучніші бізнес-новини в програмі Іллі Кабачинського та Антона Полєскова. Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Усім привіт, це програма «Рахуємо чужі гроші». Виходить в цікавий час, але ми будемо сьогодні говорити, напевно, тільки про хороше, да, щоб задати тон.
Я думаю, в ефірі радіо НВ достатньо обговорення політики, щоб ми залишилися сьогодні в ній. Тому зараз ми поговоримо о Китаї.
І не будемо навіть згадувати про те, скільки команд, скільки країн бойкотують цю Олімпіаду. Поговоримо про гроші, як завжди. Одразу перейдемо до цифр. І так...
Я, во-первых, очень удивился. Я как-то, как всегда, не в контексте Олимпиады. И мы вроде с тобой только недавно про Токио вот здесь вот сидели, разговаривали, что вот Токио. А я как-то пропустил. А когда она началась? И как она началась?
Она началась, по-моему, 4 чи 7 лютого.
Ты следишь?
Нет. Если честно, я взагалі не сильный в зимовых видах спорта. Не то, чтобы я сильный в видах спорта. В зимовых ще менш сильный. Мені не так, щоб дуже цікаво було. Єдине, що от будемо обговорювати з тобою цифри, такі штуки мені завжди цікаві. Власне, чому в Китаї, як виявилося, не так багато бажаючих, бо заявки на проведення зимових Олімпійських ігор подали тільки Китай і Казахстан. Твоя улюблена країна.
Моя любима. Ну, при тому, що і подавали, і навіть пандемія, це не об'ясняється. Це подавали заявки
давно-давно.
Сильно зарані. Но ми з тобою проект Токіо, коли розказували, говорили о том, що Олімпіада дуже сомнительна інвестиція. І со временем, з кожним годом, все більше і більше стран розуміють це.
При цьому, знаєш, що забавно? Чимало країн розуміють, що, блін, це така неприкольна штука, Олімпіада, стільки багато грошей треба. Всі якби говорять про те, що да, звісно, ми в нулі, ми все відбили, ми взагалі в прибутку, але от є Експо. До речі, треба буде зробити передачу про Експо. І всі одно міста подаються на Експо. Вже на 2024, 2028, 2032 заявки Одесу подають. Ну, до цього дійдемо, поговоримо колись. Чомусь інфраструктурні проекти всім дуже подобаються. Власне, Китайська Олімпіада, за словами уряду Китаю, коштує 3,9 мільярда доларів і очікується, що вона принесе для країни бенефітів на 42 мільярда доларів. Є думка, що це, я б сказав би слово на букву «П», але скажу слово на букву «А». О, обман.
Обман, да, заниженная немножечко, скорее всего, оценка. В принципе, все оценки занижены, опять-таки, вспоминая наш разговор с тобой про Токио. Бюджет – это такая вещь, как ты ее захочешь, так и ее подашь. Некоторые вещи можно включать, некоторые вещи можно не включать, и поэтому, что конкретно стоит 3,9 миллиардов, мы, наверное, не узнаем. Ну и да, Китай не то чтобы страна, которая точно всегда говорит правду.
Китай, дійсно, Китай нічого не розповідає, на що він витрачає ці гроші, в плані, що він має розповідати, якби країна собі ж хоче робити. Чому такі великі різниці? Говорять, наприклад, про те, що Китай, там буде проходити ця Олімпіада, проходить в двох містах, і на інфраструктуру для розвитку цих двох міст, аеропорти, дороги, ще щось, витратили 15 мільярдів доларів. Ці гроші не включають в бюджет Олімпіади, бо ніби, ну а як, ми ж і так будували просто, на що в це включати гроші. І відповідно, хоп, і вже якби мінус 15 мільярдів получилось. Там я ще читав, ще на якісь там ці олімпійські села, там одне-друге витратили гроші, ще на щось, ще на щось, ще на щось. І за незалежними підрахунками Китай витратить на Олімпіаду 40 мільярдів доларів, але він країна багата, може собі дозволити.
Кстати, 40 мільярдів – це був бюджет Олімпіади в Пекіні.
В 2008 году.
Опять-таки, это было 40 миллиардов или 80, знают только люди, которые занимались договорами, у которых есть полная картинка этого времени. Очень интересно, что и в 2008 году как бы был кризис мировой, но Китай такой, а мы, ребята, танцуем, и у нас вечеринка. Сейчас то же самое. Весь мир обсуждает вряд ли спорт в первую очередь, а Китай, ребята, давайте посмотрим, как сноубордисты делают свои трюки.
Ладно, сноубордисты, кёрлинг, чи як там, чи що вони там ще грають.
$750 стоит один камень для кёрлинга. Да, цифра, которую я узнал за последнюю неделю, которая меня удивила.
Забавний ще один факт. Виявляється, ну, якби ми розуміємо, що зимові Олімпійські ігри можливі тоді, коли є сніг. Так от, в Китаї снігу, якби в цьому регіоні, де проходить, зимою немає, і весь сніг буде штучний, повністю його повністю зробили штучним, і говорять, що це коштувало компанії просто, ну, типу, там, мільйони доларів, не компанії, а країні, мільйони доларів, для цього потрібна просто неймовірна кількість води, для цього взяли підряд компанію, яка ледь не всі свої потужності, які могла, витратила на те, щоб відправити в Китай, і вони робили цей штучний сніг. Після цього, правда, обіцяють весь сніг розтопити, почистити і відправити назад в озеро, з якого цю воду брали, але все одно забавно. І, звичайно ж, я не знаю, наскільки це правдива фотографія, можливо, це якийсь мем, але я бачу фотку, де, знаєш, все-таки сіре-сіре-чорне, бо зима, і тільки одна така горка стоїть, ні, біло закрита снігом.
Це правдиве...
І там, здається, ще якісь реактори ядерні стояли на фоні.
Да, там заброшена фабрика, і стоїть 4 огромних труби, не знаю точно їх предназначення, но вот именно построили горку на фоні максимального індастріала, і ці труби виглядають. Но на самом деле фотографії, відео получаються красивые, если ты не задумываешься слишком сильно. По поводу снега, в Україні, кстати, тоже часто бывает проблема. У меня знакомые делают соревнования для сноубордистов «Подарки дружбы народов». И каждый раз им 2 года подряд не везет, снега нет. Так вот, они его не создают, они его привозят грузовиками из Буковеля.
Забавно, да. Ну, и ты ж не забуваєш, що тут ще постійно. Цього року, здається, взагалі плюс 10 було, коли в них змагання було. І сніг пішов на наступний день, як змагання закінчилось.
Абсолютно.
Я дуже сміявся, але це Антон назад, це проект Don't Take Fake робить, прикольна штука. Загалом, взагалі, ці якісь Олімпійські ігри, вони, ну, знову ж таки, вони без глядачів, значить, компанії не заробляють, спонсори не дозаробляють, там ще хтось не дозаробляє. Країна не дозаробляє, тому що спонсори такі, типу, ну, ми не будемо робити ніяких активностей, бо їх немає для кого робити. Міста, в яких роблять ці змагання, їх теж ледь не, чи не позакривали на карантин, для того, щоб ніяк, не дай Бог, ніхто не заразився. І в результаті в світі криза, всі слідкують за тим, що відбувається, зокрема, в Україні. Я впевнений, що, напевно, цього року зимові Олімпійські ігри будуть найменшими по числу переглядів, тому що, ну, в момент, коли, звісно, твій спортсмен виступає, приємно дивитися, але коли посольство твоєї країни каже, що срочно треба їхати з України, ти такий, напевно, почитаю новини.
Я, коли їхав, думав об цій новості, у мене теж було таке відчуття, як будто Олімпійські ігри – це має бути праздник, це має бути шоу, воно має бути зі знаком плюс, і коли весь світ совершенно в другом контексте, в другом настроении, но выглядит как бы не очень уместно. Но я подумал и о другой стороне медали. Спортсмены некоторые всю свою карьеру и всю свою жизнь готовятся к этому событию. Наверное, как-то очень высокомерно будет с нашей стороны говорить, что это неуместно и, наверное, и имело бы смысл отменить, если это касается жизни и карьеры огромного количества людей. Не нам это решать.
Тому ми будемо просто побажаємо нашим спортсменам успіху, хто ще має якісь шанси виграти, і будемо вболівати за Україну. А поки йдемо говорити про іншу перемогу.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Інша перемога у нас у світі стартапів, IT, технологій і так далі.
Было бы гораздо интереснее, всегда гораздо интереснее, когда говорят цифру, когда говорят сумму. Мы говорим сейчас о том, что одну украинскую компанию купили, и вот мы с тобой обсуждали, я не знаю, несколько месяцев назад продажу украинской компании Deposit Photos, и там была четкая сумма. За 80 миллионов купили,
85,
и все. Да. Извини, пожалуйста. Да 5 миллионов туда-сюда. Деньги что, Илья?
Пыль.
Молодец. Когда ты знаешь четкую цифру, это новость, которую обсуждал там весь рынок, всем интересно, много, мало, переоценили, недооценили, считали, сколько инвесторы вложили, сколько они могли на этом заработать. Здесь как бы вроде как говорят оценки, за которые могли купить компанию, но они настолько разнятся, что одни говорят 50 миллионов, другие говорят 100, а третьи говорят, что может и пару десятков это стоить. И когда нет конкретики, оценивать, насколько это большая сделка, не так легко.
Я тебе так скажу. 50 мільйонів євро. Цю ціну сказали ми, після нас всі її списали, тому що ми написали цю новину першими в Україні. Точно не 100 мільйонів, я тобі кажу, я знаю. І точно не менше 45. Тому цей. Що сталося, власне? Є така компанія Apostera. Це компанія, яка вийшла з українського аутсорсу. І тут, я, знаєш, коли готувався до цієї новини, думав, блін, ну в Україні так багато людей, які якби, ну, хейтять постійно аутсорс, розказують, що на кому він здався і так далі. Але, блін, мені здається, що це яскравий приклад того, що аутсорс, він, в принципі, може стати от тим, не знаю, тою колискою стартапів чи людей, які відчувають в собі сміливість починати власні проекти. Тому Apostera – класний проект. Власне, що вони робили? Вони роблять спеціальні системи доповненої реальності для автомобілів. Про цю компанію дізналися приблизно рік тому назад. Тоді ми випустили величезний матеріал про цю компанію, що вони роблять. У них була угода з Audi на 14 мільйонів євро на розробку для них спеціальних технологій. І компанія мала гарну репутацію, розвивалася, там жодного скандалу, нічого не було. І тут бабах, їх купляє компанія Harman. Я думаю, що хто цікавиться автомобілями, там якимись звуковими системами, точно чули про цю компанію. Harman належить з якогось там року Samsung, тобто можна сказати, що Samsung купив українську Apostero. Да, сума угоди вони не кажуть. За нашими оцінками, це приблизно 50 мільйонів євро угода.
Можна спросити, як ви оцінюєте? От коли вони говорять публічну оцінку, як журналісти оцінюють, скільки стоїть компанія?
Слухай, мені здається, що ти маєш це знати. Ми дзвонимо в інвестиційні фонди, і інвестиційні фонди нам розповідають. Власне, в такі, як ваш. Но ваш конкретно цей раз не дзвонили. Українська компанія СМРК вклала туди близько мільйона доларів, і ще була одна компанія, яка також вклала. Тобто інвестори і співзасновники отримали непоганий екзит, хорошо заробили. І для мене найголовніше в цьому всьому, що ця компанія... Немає такого, що от її купили і все, пока Україна. Весь центр розробки нових технологій, побудови продуктів залишається в Україні, а це означає, що якась додана вартість, не знаю, щось у нас залишилося, якийсь спадок. Немає такого, що компанію забрали і відвезли, типу, в Samsung в іншу країну.
Да, давайте чуть розкажемо, чим займається Apostero. Хто їздив на сучасних автомобілях, ви, мабуть, вже привикли к тому, що скорость відображається у вас не на приборній панелі, а вона виводиться на лобове стекло.
І проекція називається.
Да, проекція. Ви їдете, не відвлікаєтесь. Так от Apostero делает шаг вперед і в такому же форматі виводить вам ще там, в доповненій реальності навігацію, предупреждення и так далее. Она учитывает ситуацию на дороге, перестраиваетесь вы или не перестраиваетесь. И, по сути, безопасность, наверное, это главная цель этой компании.
Чтобы... Людина не відволікається від дороги, бачить все перед собой.
Вы не крутите головой, не опускаете, смотрите прямо на дорогу, и прямо на лобовом стекле у вас дорисовываются стрелочки, куда вам поворачивать, ваша скорость, предупреждения какие-то о том, что вы слишком близко приблизились к другому автомобилю и так далее. И вот крупные автомобильные компании, автопроизводители довольно не против внедрить себе эту технологию также.
Загалом в Україні декілька великих навіть аутсорсів займається саме над розробкою технологій для іноземних компаній. Зокрема, от у нас є компанія Luxoft, вона багато робить для колись Daimler, а тепер уже Mercedes-Benz Group. Також я бачив і там розробки для BMW і так далі, для інших компаній німецьких. Тому в українських компаній, українських спеціалістів є досвід, є експертиза. І я насправді думаю, що Apostero може стати якимось прикладом для інших людей, до того, що ну, ми ж можемо запустити своє. Давайте спробуємо. Можливо, блін, не знаю, може якийсь там SoftServe чи той самий Luxoft просто глобальна компанія, там SoftServe візьме, зробить якусь окрему компанію, яка розробить свій продукт, а потім його продасть. Чого ні? Мені здається, це хороший приклад.
Мені ще інтересно в історії Apostero, що у неї 12 основателів компанії. Чаще всего в стартапах одна из самых больших причин, почему они разваливаются, в том, что сооснователи ссорятся, и там один хочет двигать в одном направлении, другой в другой. Я бы очень послушал, не знаю, какой-то мастер-класс или курс о том, как договариваться, как слышать друг друга и как вместе взаимодействовать, потому что история, чтобы 12 сооснователей, по сути, там за 5 лет построили компанию до продажи и при этом все между собой не перессорились, это вау.
Забавно. Я думаю, насправді, що тут, знаєш, розподіл відповідальності, кожен займається своїм, але ти дійсно звернув увагу на хорошу штуку.
І вони всі дорослі. В основному всі там... Одно дело, когда два 20-летних студента делают вместе, другое дело, когда делают люди по 40. Все-таки спокойствие какое-то и уравновешенность играют тоже роль.
Я думаю, что да, вони чітко розуміли поставлені перед собою цілі. Плюс, ну, це то, що я казав. У них вже була якась експертиза своя, після того, як вони вийшли за аутсорсом, вони знали, який може бути хороший продукт, куди вони підуть і так далі. Тут знаєш, що головне, щоб не повторилося? Була якось в РФ історія про те, що чувак зробив компанію NNGX чи якось так. Продав її за 670 мільйонів доларів. І потім вияснилось, що цю компанію він почав робити, коли він працював в Рамблері. І Рамблер, друга велика російська компанія, і Рамблер подав на них всіх в суд і сказав, вертайте мені частину грошей, тому що це, типу, як ви були створювали це на моїй інтелектуальній власності і тому подібне. Все закінчилося якоюсь мировою угодою, але це було б дуже забавно, знаєш, якби якийсь український величезний аутсорс прийшов би і сказав, так, а чому мене немає в угоді? Ви кнопку Hello World написали на моєму комп'ютері.
Ну, це буде вряд ли это произойдет, поскольку тогда Люксофт это же выйдет в паблик с этим.
Ні, ні, дивись, ми Люксофт сюди не приплітаємо, тому що, ну, я ж не знаю, чи це вони звідти вийшли, чи ні.
Они из Люксофта вышли, да. Это будет знак для клиентов Люксофта, что здравствуйте, наши сотрудники могут уйти и сделать компанию. Правильнее будет для Люксофта сказать, смотрите, у нас растут новые таланты и создаются компании. У нас работают специалисты самого высокого уровня. Поэтому они должны аплодировать, чтобы все клиенты несли им еще больше денег.
Все. Тогда так идем. Да, до речи, Люксофт входит в DAX Group. І акції цієї компанії можна купити тепер і людьми, які це цікавляться цим в Україні.
Рубрика «Ілля інвестор».
Ілля і інвестиції. Так, далі переходимо до розмови про смартфони.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Програма від президента Володимира Зеленського, про яку, мені здається, цього тижня писали майже так само багато, як про все, що відбувається на східному кордоні України.
Да, давай уже перестанем про это. Так вот, программа «Е-смартфон». Пообещали, что всем вакцинированным людям старше 60 лет в Украине раздадут смартфоны. Ни много, ни мало, около 8 миллионов. И эта цифра, естественно, меняется постоянно, но на данный момент 8 миллионов.
8,5 в Украине миллионов пенсионеров было колись. Зараз же ж немає свежего опитывания перепису населения. Вакцинованных приблизно 3,5 миллиона.
Им пообещали, что раздадут, собственно, всем смартфоны. Цель – дигитализировать население. У нас диджитализация, наверное, одна из главных таких рупоров, с которым мы идем в последние несколько лет. И это, собственно, одна из самых ярких, наверное, главных и громких, господи, компаний в этом направлении. Я такого в мире, наверное, не видел примеров. Возможно, где-то что-то и происходило, но в масштабах меньше.
Я таке бачив тільки фільми «Картковий будинок», коли людям один благодійний фонд спеціально роздавав, не тільки літнім людям, загалом людям роздавав смартфони, з ціллю збирати їхні приватні дані. І коли ти брав смартфон, ти під цим щось спеціально підписувався.
Не думаю. У нас такого точно нет. Абсолютно точно наші дані нікому не нужны.
Розкажи, я просто в цій темі насправді дуже якось багато сильно заглиблений, тому в мене якась така, знаєш, вже викривлена оцінка, напевно, бо там я із міністерством говорив, і з підрядниками, і з вендорами, там, і зі всіма. Наскільки я розумію, ти ні з ким з них не говорив. Мені цікаво, твоє сприйняття цієї програми. Що ти про це думаєш?
Я, чесно говоря, моє мнення, наверняка, сформувалось теж із тексту, який ти написав у себя в INUA, вы там практически на все вопросы ответили. Безусловно, у всех появляются вопросы, а зачем это так сильно пропагандируют, а зачем там, безусловно, должна будет установлена ДИА и так далее. Есть, естественно, вопросы, что, скорее всего, для того, чтобы все понимали, что у нас с людьми происходит, куда они заходят, что они делают и так далее. Естественно, данные будут собирать, но пользы от того, что у людей будет доступ прямой к интернету, будет доступ не только к источнику информации в телевизоре, но и к источнику информации через смартфон, это супер. Вопрос еще, как они будут, то есть я предполагаю, что раздавать будут людям, которые со смартфонами особо не пересекаются, сложнее всего будет, знаешь, не найти деньги и выбрать поставщика, а объяснить и обучить, как им пользоваться. И вот это вот задача, которая меня вызывает большой вопрос.
Я взагалі, коли мы в команде готували цей материал, я казав, що це, напевно, найбільша проблема. Тобто, це якась задача, яка породжує дуже багато видатків, про які ніхто з нас не думає. Купити смартфон, там з вендором, яким ми говорили, вони казали, яким ми зробимо знижки, ще щось. Тобто, $100, це, напевно, там ціна, до 3000 гривень, давайте так казати, на яку можна орієнтуватися. Найдуть, хто зможе це поставити, зробити. Я впевнений, що якісь великі компанії навіть зможуть спеціальну версію зробити для України, там захищену від перепродажу на OX чи ще чогось. Але як це, по-перше, логістично доставити людям? От, наприклад, частина цих людей, з яких в селах. Тобто це повинен приїхати якийсь автомобіль, який, напевно, повинен охоронятися, бо він везе багато особистих телефонів. Там буде людина, яка буде проводити курси. Ну, знову ж таки, мені здається, ми там говоримо про старших людей, а я зараз не можу розібратися в тому, що таке блокчейн і як працює Web3, розумієш? Так само і старша людина не обов'язково, не факт, що зможе з легкістю зрозуміти, як цей телефон працює, що потрібно робити, як крутити головою, як не зробити, щоб потрапити, знаєш, на якийсь фішинг, скам і так далі, щоб їх не обікрали і не стало ще гірше. І мені здається, що це завдання, яке взагалі мало хто собі розуміє в голові. Тобто, якщо ми говоримо про 3,5 мільйона вакцинованих людей, окей, давай уявимо, що в 1,5 мільйона з них є вже смартфон, тобто лишилося 2 мільйона людей. як навчити 2 мільйони? Це повинна бути армія просто якихось вчителів, якихось курсів. І що, у нас буде по першому національному в 8 вечора крутитися програма, а тепер 15 хвилин зі смартфоном? І там
на самом деле, очень неплохая ідея. Слушай, я думаю, сейчас эфирное время телевидения заполнено не самым полезным контентом. Если туда добавить 15 минут в день о том, как пользоваться смартфоном, это будет совсем неплохой канал коммуникации. Но я думаю, еще ставку делают на то, что близкие и родственники будут помогать с этим. Я очень сильно люблю свою бабушку, но я когда-то пытался по телефону объяснить, как связаны мышка и экран, и как введение мышкой реагирует на то, что появляется на экране. Это было не так просто, поэтому если, когда эта программа начнется, и если вашим родственникам, собственно, этот смартфон попадет, пожалуйста, потратьте свое время на то, чтобы объяснить им, как это работает, и объяснить им, как сделать так, чтобы их деньги с банковской карточки не украли
какие-то
плохие ребята.
Я просто думаю, что это, знаешь, в аптеках просто в тысячи раз вырастут продажи якихось таблеток від стресу, тому що коли ти починаєш пояснювати, а в когось не виходить, то просто хочеться, мені здається. Я просто згадую, як мені вчителі пояснювали алгебру, а в них не получалося, то я думаю, що вони бідні бісилися, і тому ніколи якийсь цей людина, яка позакласно зі мною займалась математикою, більше двох разів не витримувала. І тому я пішов вчитись на історію, да, а не став ядерним фізиком і конкурентом Ілона Маска. Тим не менше, питань насправді дуже багато до цієї програми. І головне, вона ж буде коштувати так багато грошей. Ну, не знаю, просто от тут ми будуємо президентський університет, тратимо на нього 6 мільярдів гривень, тут ми закупаємо 2-4 мільйони смартфонів. Як, ну, типу, але ж кожен рік з'являються знов пенсіонери. Люди старше 60 років. Тобто, це одноразова акція і як стимул для того, щоб люди вакцинувалися, пообіцяти їм 3 тисячі гривень, вони будуть теж вакцинуватися. Я до того, що витрат супутніх буде дуже багато, незрозуміло, хто на цьому заробить, як це все буде виглядати.
Власне, було б, якщо б в Україні був якийсь производитель місцевий смартфонів, тоді б це мало взагалі смисл, щоб подогріти це. І якщо б кілька було производителів, тоді було б супер. А так гроші підуть куди-то, куди не підуть.
Ну, ти ж розумієш, що навіть якщо це буде один виробник, в Україні він не буде виробляти компоненти, він буде компоненти замовляти десь, вони приїхають і заробить одна конкретна людина.
Ну, хоча б часть гроші залишилась б в Україні.
І тут буде, я думаю, що навіть ще гірше, що звинуватили б, що ця людина не прийшла тендер нечесно і всіх посадять взагалі. Так що я думаю, що якщо ви виробник з України, то два рази подумайте, хочете ви в це в'язувати чи ні. Одним словом, програма, за якою ми будемо уважно слідкувати, тому що рахуємо гроші, не забуваємо, що це не бюджетні гроші якісь абстрактні, це ми з вами платимо податки, щоб цей бюджет наповнювати. І тому ми повинні бути головними цензорами таких програм. А поки що підемо порахуємо гроші других людей. 200 мільйонів других людей порахуємо.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Нужно с тобой отдельную передачу запускать про криптовалюты и про криптоновости, потому что их становится слишком много, и мне кажется, это одна из индустрий, у которой и плевать, что в мире происходит, там где-то что-то, какие-то войны, где-то какие-то пандемии, где-то какие-то революции, где-то какие-то кризисы, инфляция. У криптовиков денег просто типа настолько много, что мы даже не можем представить,
сколько. Мне кажется, каждый тиждень я пишу 2-3 новини про те, как какая-то криптовалютная компания подняла 100, 200, 300, 400, 500 миллионов долларов из оцінкою 10 15-20 мільярдів. Просто для прикладу скажу, це не наша основна новина. Є така компанія, називається FTX, чи якось так вона називається. А в США ця компанія працює під другою назвою FTX US, якби United States, тому що там якісь інші правила. В общем, в понеділок FTX US підняв 400 мільярдів з оцінкою 8, 400 мільйонів з оцінкою 8 мільярдів. А в середу головний FTX підняв 400 мільйонів з оцінкою 32 мільярда. Як? Одна й та сама компанія, 800 мільйонів просто за тиждень. Ти думаєш, боже мій, ну чо я взагалі? Де мій криптокошельок?
Ну, інтересно то, що, собственно, компанії, які займаються криптовалютами, вони вже живуть не тільки в своєму мірці і працюють між собою, вони починають прориватися і взаємодіювати із олдскульними, давай скажемо так, компаніями в старій економіці. Настільки старій, що іздання Forbes, которая рассказывает о людях, которые сделали деньги на старых бизнес-моделях, в первую очередь, наверное, привлекло 200 миллионов долларов инвестиций от криптовалютной биржи Binance.
Ну, давай так, не инвестиции, Binance купив половину компании, по сути. Там.
Ну, хорошо, можно и так сформулировать.
Да, майже половину, там, за 200 миллионов долларов. Чим цікавий Binance? Це, напевно, зараз найголовніша і найбільша криптовалютна біржа і компанія в світі. Ну, вона прям дуже велика. Я думаю, що якщо відкрити будь-який, не знаю, там сайт чи ще щось, буде, що на Binance найбільше торгують, найчастіше і так далі. Що цікаво, 10 років тому цієї компанії, ну, якби, не існувало, тому що 12 років тому з'явився біткоін, там, по суті, чи щось таке. Вона виросла в величезних масштабів, і ніхто не знає, скільки вона коштує. Взагалі, різні медіа, якось я читав, писав про Binance, по-різному взагалі рахують оцінку компанії, і за різними даними вона може коштувати від 100 до 300 мільярдів доларів. 300 мільярдів доларів. Очевидно, на фоні 3,5 трильйонів від Apple це не дуже багато, а Apple 45 років і його продуктами користується скільки 2 мільярда людей, а тут якби в компанії не так, така вона молоденька і коштує порівняно багато. У неї є власник, я забув, як його звати, там таке непросте азіатське ім'я. Знову ж таки, ніхто не знає, скільки відсотків компанії належить йому. У Binance дуже така. Ти хочеш сказати, як його звати?
Я хотів. Його звати Чанпен Джао.
Я так і подумав. Ніхто точно не знає, скільки відсотків компанії належить йому, і, відповідно, не можуть порахувати йому його остаток. Ну, але за різними оцінками, у нього від 30 до 90% компанії. Тобто його остаток може бути від 100 мільярдів до 250 мільярдів без врахування того, скільки у нього крипти. Тобто ніхто не знає, скільки в нього крипти. Він ж може це не розказувати. А в нього крипти можуть бути ще не мільярди. Тобто теоретично цей чоловік номінально, там не знаю, чи як, на папері, він може бути найбагатшою людиною світу прямо зараз. І ніхто про це не знає.
Ну, номінально, дійсно, тому що деньги перевести різко в фіат таке кількість вряд ли зможе. Я думаю, що капіталізація Binance сильно залежить від того, що в компании наверняка есть часть активов, которые находятся в криптовалюте, и они очень волатильны. Естественно, основная ценность компании не от этого создается, а от объема транзакций, которые через нее проходят. Но часть активов компании наверняка лежат в биткоине, если он падает там на 25%.
Я читал, по-моему, что выручка 20 миллиардов у нее была в 20-м или 21-м году, прикинь.
У компании?
У Binance.
Какие-то сумасшедшие цифры.
На богатому, да?
Что-то на богатом. Теперь половина компании, которая пишет, собственно, о деньгах мира, владеет компания, которая занимается криптовалютами. Это ли не знак того, что, в принципе, ну, точно уже никуда мы не денемся от криптовалюты, они уже точно пришли и зафиксировались в нашем мире. Forbes, собственно, согласился на эту сделку, в том числе для того, чтобы лучше разобраться и понимать, а что вообще происходит в этом криптомире и как сейчас будет меняться наша экономика.
Ну, не знаю, наскільки там Forbes соглашався чи ні, продавав інвестфонд, якому належала більша частина компаній,
і не забув вибір.
Да, Forbes планує виходити зараз на біржу, їм додаткові гроші потрібні для того, щоб і дорожче бути, і так далі. За різними оцінками, там Forbes коштує від, по-моєму, з того, що я бачу, від 500 до 650 мільйонів доларів. Весь видавничий дім, да, треба знати, що Forbes – це не один журнал в Україні, це журнали в десятках країн світу, там, чи то 20, чи то 40, щось таке. Велика компанія, яка там працює і над діджитал майданчиком і так далі. Forbes заснувала сім'я Forbes, але зараз їм належить порівняно невеликий відсоток компанії. Вони його собі зберегли, тому що, ну, а чого ні, їхнє ж прізвище.
Ілля, ти як чоловік, який займається розвитком медіа-ізданий, тебе мотивують новини о тому, що якесь ізданий продають половину його за 200 мільйонів?
Ніяк мене не стосується, якщо чесно. Тому, ну, якби, мені більше цікавить, для чого вони це зробили. Причому цю ж новину подають не так, що оцей молодий чоловік, власник Binance купив, що компанія Binance купила. Можливо, він буде просити, щоб менше писали про нього. Ну, я вірю в незалежну редакційну політику Форбса, тому я впевнений, що це ніяк не вплине. Але, ну, для чого це робити? Ну, я не до кінця розумію якісь такі чесні мотиви, правдиві мотиви, як це може вплинути на компанію. А може ніяк. Ну, з іншої сторони, всі щось роблять для того, щоб...
У всіх крупних компаній є свої медіа-активи. Ну, просто, я думаю, прийшло время.
Да,
тільки
да,
можливо,
вони планують в майбутньому якось давати більше експертного матеріалу для того, щоб легше було легалізувати цю індустрію, особливо в США, які активно за цим всім дивляться. Будемо слідкувати, поки що ніяких висновків робити не будемо, але да, нові багачі виходять на ринок і будуть тих, хто заробляв гроші на сталі, на ще чомусь, будуть тіснити.
Виходять і покупають цілим портфелі і яхти.
І Rolls-Royce, і так далі. І взагалі все купляють, а нам лишається тільки сказати, щоб ви слухали нас на Apple подкастах, Google подкастах, NV подкастах, на всіх платформах. І ставте нам оціночки.
Всім пока.
Пока-пока.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.